Zemnieki Daugavpils pusē stāsta, ka lietu gaidījuši jau sen, aptuveni mēnesi nebija kārtīgi līs, bet tik daudz negaidīja. Lauksaimniekam Arvīdam Kucinam aplūduši vairāk no 140 hektāru sējumiem un skaidrs, ka zaudējumi būs.
Bez šaubām tur ir tie lauki ir pārvietušies par jūrā vienā otrā vietā. Ja, kas tur var notikt apakšā? Vienīgais var būt, ka, teiksim, ja tagad lietus nelīst, zeme bija pietiekoši sausa, ja, tur, kur nav māla, tai viņam var būt kaut kāda dienās, trijās, četrās var sasūkties lielākā daļa, bet citās vietās viņš noteikti pāris nedēļas var stāvēt.
Nokrišņu daudzums Latgalē un Vidzemes austrumos tiešām bijis iespaidīgs. Pirmdien un naktī uz otrdienu nedaudz vairāk nekā diennakts laikā nolijuši pat 75% no visas mēneša normas. Visā Latvijas austrumu daļā no Alūksnes līdz pat Daugavpilī šomēnes nolijuši 70 līdz 80 litru ūdens uz kvadrātmetru. Jo tagad daudzās Latgales upēs ūdens līmenis ir augstāks nekā tas bija Palos. Tomēr upes no krastiem visticamāk neizies, jo līmeņi iepriekšējā sausuma dēļ upēs bija ļoti zemi. Tik spēcīgas Lietavas maijā novērojums vidēji reizi 10 gados, un līdzīgi bija 2005. Gada maijā, tomēr toreiz līja vēl daudzkārt vairāk. Lūk, kā situācija toreiz raksturoja Daugavpils pašvaldības pārstāvji.
Pašreiz Līksnā ir kaut kur ap 1000 hektāriem ir aplūdis jau. Mums sabojāti jau 9 ceļi. Protams, plūst, kas mums visvairāk pārsteidz, tieši mazās upītes un lielie grāvi.
Un visvairāk cieši sējumi. Sējumi un augsni noskalo augsni. Ieskalo ūdeņos un praktiski visa sēkla tiek ieskalota grāvjos.
2005. Gadā pēc plūdiem sakoja karsts laiks. Aplūdušajās pļavās un ūdenstilpēs bija ideāli apstākļi, lai savairotos knišļi. Kopš neatkarības atjaunošanas nekas tāds Latvijā nebija piedzīvots. Knišļu uzbrukumos kopumā krita vairāk nekā 500 mājlopu un 12 zirgi. Latgales novada korespondente Silvija Smagare ziņoja par pirmajiem lopu bojājies gadījumiem.
Vakar vakarā, kad 9. Sēnieks veda šīs govis uz mājām, viņš atklāja, ka tās pilnībā pārsaktas ir knišļiem. Turklāt tā, ka divās kārtās šie kukaiņi bijuši uz govs tesmeņiem, ausīs, degunā, mutē.
Šogad situācija veidojas līdzīga. Prognozes liecina, ka jau nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks, bet nākamnedēļ vasarīgi karsts, dažās dienās temperatūrai pārsniedzot 25 grādu atzīmi. Entomologi norāda, ka mitrums un siltums atkal var radīt knišļu barus, tomēr tie nav vienīgie faktori. Piemēram, pagājušā gadā pēc milzu paliem, kas dažviet bija lielākie gadsimta laikā, strauji iestājās karstums, tomēr knišļi tik lielā daudzumā nesavairojās. Savukārt 2012. Gadā, kad arī bija pamatīgi pali, bet tiem sekojoši siltums netika liels, asins sūcēja dēļ Latvijas laukos krita 10 govi. Prognozes par nokrišņiem gan ir iepriecinošas, jau ceturtdien un piektdiena būs ar sausu laiku, bet nedēļas nogalē, lai arī brīžiem līs, netiks stipri kā piedzīvotajās Lietuvās. Tomēr ganāmpulku īpašniekiem turpmāk jābūt vērīgiem, lai pamanītu, ja knišļi sāk uzbrukumus, jo, kā norāda pārtikas veterinārais dienests, atstājot lopus ganībās arī naktī, knišļi 12 stundās var tos nonāvēt. Toms Bricis, Silvija Smagara, speciāli Latvijas radio.